galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab arbacaha bisha noobar waa 23 sanadka waa 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. waxaana idaacadda si wada jir aynu kugu soo jeedanayaa xaashi ibraahim aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daamdure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wiil soomaaliyeed oo ka mid noqday 7 qof oo helay abaalmarinta sanad walba uu bixiyo madaxweynaha Mareykanka.
Billada in waxna siiyeen President Obama madaxweynaha Mareykanka sharaf wanda in waahad jamciyad khayriyad in bilaabay meeraho Muslim American Leadership Alliance ban bilaabay.
waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
qaar ka mid a bulshadii hore ee soomaalidu waxay soo martay sabab uu walaalku walaalkiis u guddoomin jiray arrimo waaweyn oo beri ka maalin noloshiisa si ba'an u saamayn kara.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi oo maxkamadii ay laashay xukunkii labaad 3 xukun oo horay ugu dhacay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hannaan cusub oo loo helay ka hortagga faafista cudurka duumada.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii iyo barnaamijyo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo AFRICOM ayaa waxa uu beeniyey sheegasho ay ururka Al-Shabaab sheegteen in askari Mareykan ah uu ku dhintay duleedka magaalada Kismaayo isku horimaada dhex maray maleeshiyaadkooda iyo ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka oo isla socday. AFRICOM ayaa waxa uu sheegay in sheegashadaasu ay tahay mid aan waxba ka jirin oo laga yaqiiqsoodo. askarigaasi oo lagu magacaabo Zachary Allan Panister ayaa dhintay 17-kii bisha Oktoobar, waxaana warbaahinta Mareykanku ay sheegtay in uu ku dhintay dalka Kenya saldhig ku yaala. AFRICOM ayaa waxa ay sheegtay in askarigaasi uusan markaasi ku dhimanin dagaal. wararaha laga helayo warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay sheegayaan in askarigaasi uu ku howlgali jiray saldhig ku yaalla gobolka xeebta ee Lamu oo ay u badan tahay inuu isagu naftiisa waxyeelay. Mareykanka ayaa la taliyaal dhinaca milatariga iyo tababarayaalba ay ka joogaan Soomaaliya. wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon ayaan ilaa iyo hadda sheegin wax askari Mareykan ah oo ku dhintay Soomaaliya wixii ka dambeeyey 3 Oktoobar ee sanadkii 1993, markaasuu 18 askari oo Mareykan ah ay ku dhinteen dagaalkii Mareykanka uu la galay Jeneraal Ciidid.
iska horimaad dubaysan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay kadib markii ciidamada Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab ay halkaasi ku dagaalameen. dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawacba leh. ciidamada Koonfur Galbeed ayaa lagu soo warramayaa inay ka geeriyoodeen 3 askari, 7 kalena ah ay ka dhaawacmeen. kooxda Al-Shabaab ayaa dhankeeda la ogeyn khasaaraha rasmiga ee kasoo gaaray dagaalkaasi. ahaatee wararka qaar waxa ay sheegayaan inuu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo gaaray Al-Shabaab. ciidamo gurmad ah oo ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa gaaray goobta uu dagaalku ka dhacay. maaha markii u horreysay ee kooxda Al-Shabaab ay soo weeraraan deegaanka Goofgaduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo.
dalalka Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa kala seexday maanta Arbaca heshiis ay ku wadaagayaan sirdoonka howlaha dalka kaleeto ee Kuuriyada Waqooyi ee uu ku jiro barnaamijkiisa nuklearka. wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegtay in heshiiskaasi uu gacan ka geysan doono sidii Kuuriyada Waqooyi looga joojin lahaa howlaheeda nukleerka iyo gantaalada. heshiiskaasi ayaa u ogolaanaya labada dal ee kuuriyada koonfureed iyo jaban in si toosa ay macluumaadka isu dhaafsadaan. heshiiskaasi cusub ayaa waxaa kasoo horjeestay axsaab siyaasadeed ee dalka kuuriyada koonfureed iyo dad kale oo dhaqdhaqaaqa oo ay ku jiraan kuwa iyagu dalbanaya inay casusho madaxweynaha kuuriyada koonfureed Park Geun-hye. dalka Shiinaha ay iska shaambuureystaan Kuuriyada Waqooyi ayaa isaguna kasoo horjeestay heshiiska, iyadoo uu sheegay in tallaabadaasi ay xasilooni darro u keenayso gobolka.
wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegaysa in weerar ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee Mareykanka oo toddobaadkii hore ka dhacay waqooyiga galbeed ee dalka Siriya lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsan Alqaacida oo xiriir la leh kooxda argagixisada ah ee ka jirta Koonfur Galbeed Aasiya. afhayeen u hadlay Pentagonka ayaa maalintii Talaadada sheegay in duqeynta xagga cirka ah lala beegsaday nin u dhashay dalka Masar oo magaciisa la yiraahdo Abu Afghan al-Masri bishan November 18-keedii, kaas oo ka dhacay meel ku dhow deegaanka la yiraahdo Sarmada oo 10 kilomitir galbeedka kaga toosan magaalada Xalab. dhinaca kalena dadka la socda xaaladda dalka Siriya ee ku sugan gudaha iyo agagaarka magaalada dagaalka uu ka jiro ee Xalab ayaa soo warinaya in xoogaga Siriya ay caawinayaan Ruushka iyo isbahaysiga Xisbullah ee Shiicada ay aad ugu sii siqayaan deegaanada ay mucaaradku haystaan, iyagoo wada weerar ay dib ugala wareegayaan caasimadda ay fallaagadu haysato. kooxda xuquuqda aadanaha isha ku haysa xaaladda Siriya ayaa sheegaysa in diyaarado dagaal iyo helikabtaro ay maalintii 8-daad si aan kala go'ol ahayn u duqeynayaan laba degaan oo muhiima, waxaana ay sheegeen in 143 shacab ah ay dhinteen oo ay ku jiraan 19 caruur ah, tani intii uu bilowday weerarka dowladda toddobaadkii hore.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. axmed maxamed cumar waa wiil soomaaliya oo haysta dhalashada dalkan Mareykanka, waxaana uu ku nool yahay gobolka Chicago. wuxuu ka mid yahay 7 qof oo sanadkan ku guuleystay abaalmarin uu sanadkiiba bixiyo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ku saabsan dadka tabaruca sameeya. axmed ayaa gobolka Chicago wuxuu ku aasaasay urur soo bandhigay sheekooyinka dadka muslimka ah ee ku nool dalkan Mareykanka. ismaaciil xuseen farjar oo jooga Washington ayaa khadka telefoonka ku wareystay.
bilada in waxna siiyeen President Obama madaxweynaha Mareykanka sharaf wanba in waahad jamciyad khayriyad in bilaabayn ay raaco Muslim American Leadership Alliance ban bilaabay marka sanadii ee badbaad mashruuc uu ahaa in sheekooyinka in dadka muslimka oo dhan inan website-ka internet-ka in gelino. marka kabacdi waxaan la shaqeynay qolo neeraha Story Corp oo Mareykanka New York bay ku bilaabeen, laakiinse marka Mareykan oo dhan bay joogaan. so kabacdina radioga ayaa naga soo saray sheekooyinka dadka muslimka. waxa ugu muhiimsan in dadka muslimiinta ee Mareykanka jooga halkan dad baa ka yimid in carabta, dad baa ka yimid in Aasiya, dad baa jira maxaan oran jiray in Europe ka yimid, sida dadka bosniyaanka oo kale, iyo waxaa jira afrikaanka iyo xataa in muslimiintan in Latin America came in. laakiinse mushkiladu waxay ahayd in warka marka naga soo saaro in muslimiinta qofkii hadduun weligiiba arkin in qof muslima wuxuu isleeyahay muslimiintu waa carab ama waa pakistaani.
marka idinku waxaad soo bandhigayseen dadka iyo sida dadka muslimiinta ee Mareykanka ku nool si u kala duwan yihiin iyo sheekooyinka xiisaha lay wataan. marka waxyaabaha waaye aragnimada dadka ay soo bandhigaan ay ka sheekeeyaan maxaa ka mid a? tusaale ahaan qofka sidee baad ku xulataan inaad sheekadii soo bandhigtaan?
dadka waxaan ku arkaa wax doontada adigu ka hadal sheekadaadu xagee ka bilaabda. waxaad for example waxaad inaan Iraaniyada iyo Irish and malinda web baan naga soo saar NPR-ka marka 6 million views there Alan. okay sheekada inakaa soo qabanay. so qofba sheekadiisu waa different. Markay noo imaadaan waxaan ku jiraana wax doontid ka hadal ama tacliintaada waxaad ama waxaad qabanaysid shaqadaada ama dad dakhtarta so qof walba waa different. Marka opportunity-ga iyo kale
marka qofku wuxuu ka sheekeynayaa tusaale ahaan haddaan anigu ku imaado waxaad soo bandhigaysaa qof waliba waxyaabaha uu uniga ama gaarka ku yahay ee ay xiisayn karaan dhegeystayaashiina ama dadka aad jeceshiin fariintan ina gaadho.
Ha, waa sida inagu control kama hayn, waa sida in interview game ka kala anaga adigu aan sameyno. Sida waa sida asum qofkii wuxuu doono ka hadli karaa.
Marka maxaa keenay in madaxweynaha Mareykanka uu ama arintan uu xiiseeyo oo abaalmarinta adiga dadka aad ka mid kahay la siiyo?
Fahamka anagu xirgeysan ku dhashay marka waxaan kusoo koray Imaaraadka 16 sano Imaaraadka joogay. Marka Mareykan waxaa nimid 2000 marka waa 2016 16 sano Chicago and again madaxweyne Obama wareere Chicago inagu nimidi markan aan bilaabnay maxaan oran jiray Muslim American Leadership Alliance waan u sheegnay qolada White House ka waxaan ku jiray mashruucan baan bilaabanaa up to date baan ka dhiganaa. So marka bil walba warqad baan u qoranaa waxaan qoranaa okay waxaan baan sameynanaa marka isagaa noo soo diray bilada.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Maxamed Cumar oo ah wiil Soomaaliya oo heysta dhalashada dalkan Mareykanka oo ku nool gobolka Chicago. Wuxuu ka mid ahaa 7 qof oo sanadkan ku guuleystay abaalmarin uu sanadkii bixiyay madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama. Waxa uu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar. Siyaal waxaa naga xasuusinaya in qayb kale oo ka mid ah wareysigii aad go'dhow dhigisteen aad ku maqli doontaan barnaamijka dhalinyarada ee Britain.
Dhinaca kalena waxaa qaybo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah ka socda soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Soo xulista xubnaha labada aqal waxaa ka soo baxay dhaliilo iyo madmadow badan. Beesha caalamka ayaa ka hadashay cilladaha musuqmaasuqa iyo ninjecleysiga ee lagu arkay soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacaya xarumaha maamul goboleedyada. Haddaba Soomaalida Mareykanka ku nool oo dhowaan ka soo baxay doorasho dalkan culays badan iyo saameyn badan ku yeelatay waxay mar kale u dhig taagayaan waxa ka dhici kara dalkooda haddii aysan cadaaladda shaqaynin amaba aan la dhageysan dareenka dadku ay qabaan iyo nooca dowladnimo ay doonayaan. Warbixintan ayay Falastiin Axmed Imaan ku eegaysaa dareenka qaar ka mid a Soomaalida Mareykanka iyo dareenkooda ku aadan doorashada.
Soomaalida Mareykanka oo qaar badan ama intooda badaniba ay taageersanaayeen musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton islamarkaana u arkaayeen musharaxa jamhuuriga madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump uu si gaar a iyagu u bartilmaameedsaday markii uu sheegay in Soomaalida Maine iyo Minnesota ay dhibaato shaqala'aan iyo argagixisanimo ay la joogaan gobolladaasi ayaa kadib doorashada dalkan ay ku nool yihiin qaar badan oo muwaadiniintaasi ka mid a waxay hadda eegayaan waxa ka dhacaya dalkooda oo ah doorashada madaxtinimada oo ay ka soo horreyso tan soo xulista xubnaha baarlamaanka oo iyagu hadhow dooran doona madaxweynaha. Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu ka tirsan yahay waaxda waxbarashada ee Columbus, Ohio. Waxa uu ka warramayaa sida ay u arkaan qaabka ay u socoto doorashada Soomaaliya iyo wararka ku aadan musuqmaasuqa laga soo sheegayo, isagoo sidoo kalena xusaya wixii ka soo baxay doorashadii dalkan Mareykanka.
Waxaan isleeyahay shacabiga Mareykanku way codeeyeen, dowlad bay doorteen. Runtiina wixii kasoo baxaan arki doonaa haduu Ilaahay yiraahdo, dowlad la sugaya ma ahayn, hase ahaatee waa lagu qasban yahay. Waxaa nasiib darro ah in Falastiin ay waxyaabahan maqlayno in xadgudubyo aanan runtii wanaagsanayn ay ka muuqdaan isbedelada Soomaaliya oo ay ka mid tahay shucuubtii oo aanan rabitaankooda loo ogolaanin gobollada qaarkood, qabaailkii oo aanan loo ogolaanin sidii ay rabeen inay maaragtay xildhibaankooda noqdaan oo maaragtay dowladdu ama ay soo fargashatay ama maaragtay waxyaabo farood ah oo runtii lagu tilmaami karo maaragtay xatooyo nidaamka doorashada dalka lagu sameynayo oo runtii maanta la isdhihi karo barnaamijku inuu maaragtay ama kharash lagu bixiyo sidii xildhibaankii qasab lagu keeni lahaa ama mid kale oo xaq u leh inuu xildhibaannimadii beeshiisa helo la yidhaahdo ma soo gelays goobtii doorashada banaanka lagu xayo.
Maxamed Cabdi Maxamed waxa uu dalkan Maraykanka ku nool yahay in ka badan 30 sano, waa muwaadin Soomaali Maraykan ah. Waxa uu xil sare ka hayaa xafiiska dowladda hoose ee Washington DC. Wuxuu ka waramayaa sida uu arka qaabka ay u socoto soo xulista xildhibaanada Soomaaliya.
Walaha Falastiiniy waa anigu aad iyo aad ay dadka la yaaban sida wax ku socdaana aan ka mid ahay. Aad iyo aadana looga soo deerinaa sida ku socdo ay hadda ay usoo xulayaan baarlamaanka. Waxana waxaa la rabaa runtii marka la yidhaahdo Soomaaliya asaasku markuu halaysan yahay way dhib badan tahay in meesha wax fiican ka soo baxaan, because Soomaaliya sida aan la socono waxaa loo qeybiyey gobollo oo asalkooda uu yahay gobol kasta uu taagan yahay qabiil. Sida hadda ay ku socoto sustainable maahan wax oo waarayana maahan.
Dr. Cabdinuur oo isagoo wasiirna ka soo noqday dalka Soomaaliya ayaan rajo sidaasi u weyn ka qabin dowladda ay dooran doonaan xildhibaanada ku imanaya qaabka laaluushka iyo isdabamarinta ah.
Falastiiniy leeyahay Soomaaliya saadaal badan uma baahna oo waa la arki karaa saadaasheedu wax waqti badan qaadan kara maaha. Baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay 175 xildhibaan oo laga soo kala doortay dowlad goboleedyada. Xildhibaanada lasoo doortay waxaa raad ku leh awoodna ku leh lixda shaqsi ee madasha ku jira oo runtii xildhibaanadu ay u qeybsami doonaan iyaga dhexdooda. Runtiina waxay noqonaysaa intii isku mabda ah ama heshiiso inay iyagu israacaan in codku dhinacooda u badan doono. Waxaana nasiib darro ah in siyaasiyiinta maanta aanan lixda ka mid ahayn oo raba inay Soomaaliya hoggaankeeda ka qayb galaan independent ah ama xor ka ah dowladda inaysan fursad heli karin inay xataa hal cod helaan, maxaa yeelay codku ma madax banaana. Nasiib darro waxay tahay xildhibaanadu waxay ku imaanayaan iyagoo ajende ku socda ciddii soo diyaarsatay ajendahaasina ku shaqaynaya.
Maxamed Cabdi ayaan isna weydiiyey dowladda uu isleeyahay waa ay ka dhalan kartaa Soomaaliya mustaqbalka dhow.
Wallaahi anigu sidaan u arko in wax fiican meesha ka soo baxayaan u majeedo. Soomaaliyana dhowr goor aan tegay waana soo arka waxa meesha ka socdo. Marka waqtiga gaaban oo aniga iyo intii la daah, I don't think in dowlad Soomaaliyeed oo saxa la helayo 10 sano oo soo socoto. Markaan sidaan anigu arko,
haddaba inkastoo ay cillada jiraan, mar walbana ay adag tahay in dal burburay oo Soomaaliya oo kale ah ay wax walba ahi toosaan, muxuu noqon karaa xalka wax lagu sixi karo? Aan ku hormaro Dr. Cabdinuur.
Waxaan isleeyahay runtii in alelehe proseska hadda socda oo lagu soo xulayo xildhibaanada qaranka ee degdegta la rabo in lagu soo gabagabeeyo la xakameeyo. Xildhibaanada khaladka lagu soo doortay, awoodda lagu soo doortay, laaluushka lagu soo doortay dib looga noqdo beelaha khaladka laga galay oo aanan raalli ka ahayn barnaamijka socda dib loogu celiyo xildhibaanadooda iyo ayaga u yeeshaan maaragtay inay u madax banaan yihiin. Hal booliyahu midig xalaala ma dhasho.
Maxamed Cabdi ayaan isagu qabin in wax weyn oo sidaasi aanay isbedeli karin, islamarkaana aanay rajo badani muuqanin ilaa iyo inta ay aqoon-yahanada Soomaaliyeed iska wareystaan.
Wallaahi xalku wuxuu yaallaa ummadda Soomaaliyeed, especially dadka dibadda joogo oo aqoon-yahanada ah Soomaaliyeed, in ay xal keenaan oo laysku tago, dibna loo wada fadhiisto, runta laysku sheego, la yidhaahdo maxaa noo shaqaynaya iyo maxaa noo shaqayn. Dib maanta oo dhan oo 4 sano lagu dhumiyo waxaan shaqaynay, haddana 4 sano lasii dowad ka lasii doorto aan shaqaynay. Sidaasaa la iska dawareegaa.
Isku soo wada duuba Soomaalida Maraykanka ayaa kadib doorashadii dalkan Maraykanka waxay hadda il gaara ku eegayaan waxa iyana ka soo bixi kara dalkoodii hooyo ee Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay halkaad kala socoteenna. Waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
afar gabadh oo dhallinyara oo ku nool dalkaasi Jabuuti ayaa waxay soo qabanqaabiyeen carwo ay ku soo bandhigeen dharka hidaha iyo dhaqanka oo la casriyey, sidoo kalena waxay soo bandhigeen sawiro dhaqanka Soomaalida. Haddaba wariyaheena V O A ee Jabuuti Sagal Siciid Faarax ayaa arrintan warbixintan ku eegaysa.
dhallinyaradan gabdhaha ee iskaashaday hadafkooda waxa uu ahaa inay soo bandhigaan quruxda uu leeyahay dharka hidaha iyo dhaqanka, iyo sidoo kale sawiro laga matalay habkii ay u noolaayeen dadkii hore. waxaana ka soo qayb galay dhallinyaro badan oo ku faraxsaneyd inay arkaan dharkoodii hidaha iyo dhaqanka oo si qurux badan loo sameeyey, islamarkaasna la jaanqaadaya casriga hadda ah. Mahadayaan Maxamed waa gabadha dhallinyarada ee sameysay iskale fikradda qaabka loo tolay dharka hidaha iyo dhaqanka. waxaana ka wareystay oon wax ka weydiiyey soo bandhigidda carwadan lagu soo bandhigay dharka iyo sawirada hidaha iyo dhaqanka, iyo xilliga ay ku dhalatay fikraddan ah inay dhisaangareyso dharka hidaha iyo dhaqanka.
magacaygu waa Mahadayaan Maxamed Jaamac. barnaamij aad u qurux badan buu ahaa oo xoog anaga aan ugu hanweyneyn, aan soo dadaalnay oo muddo 6 bilood aan ka shaqaynaynay. marka 4 gabdhood baanu nahay, 4 gabdhood mid kastaba waxbay ku shaqo lahayd. marka anugu waxaan ahaa qaybta farshaxanka dharka, oo dharku de ma aha dhar kaste dhar hidiyo dhaqano aan soo casriyey, dhar casriye aan ka dhigay.
runtii waa markii ugu horreysay arko, aad buu u qurux badnaa. waana kaaga mahadcelinaynaa inaan na tusto dhaqankayga si u qurux badan yahay. imise sane kugu qaadatay inaad, goormay kugu dhaltay fikraddan ah inaad dhaqanka hooyo, dharka hooyo aad soo bandhigto, wax ka samayso?
horta ilaa muddo wax fara badan, muddo sanado fara badan fikraddan way la nooleed. talabaana gabadh yaroo kastaba markay yar tahay way ku hawaawisaa inay samayso. dee waxaan islismkan iyo gabadh yaroo kastaba way ku oranaysaa inaad markaad leedahay pupe, markaad leedahay inaad dharka aad u xidhxidhidaad u toshida isku keenkeentid. marka anugu waxaasan xoog horta yaraantaydii sameyn jiray. markaan weynaadana dee Jabuuti markaan arkay qof fashanka aad u jecel, waxaan arkayba wax cajiibin waaye suuqa, waayo wax kastaba waxaa laga keenaa China, waxaa laga keenaa Yurubta, waxaa laga keenaa Hindiya, waxaana dee quality aan ahayn oona dee talabaadna qaaliyo dee ana iniguna qurux badnayn. markaa waxaan la imiday fikrad inaan dharkayga samaysto. markaan dharkayga samaystay, asxaabtay iga heshay, asxaabtiiba markii dambe wuu la sameeyey. ha dharkaygan ka bilaabay kow, markii dambena asxaabtay, markii dambena dee walaahay meeshan la yiraahdo Qiso Sosioga ayaan keeno. dee fikradda aad baa loo hambaliyeeyey, aad baa loo qaatay. maantana dee wakaas waxay ahayd difligiigii ugu horeeyey.
markaa waad samaysaa, waxaad doonaysaa inaad ganacsi ka samayso saa u waddo dharkaydii dhaqanka oo qof walba ku shaqo taqa subaxii lagu yimaado dariiqa markaa misle dhaqanka Jabuuti, dhaqanka Soomaalida, dhaqanka Afarta. hadafkaagu waa kaa?
hadafkaygu waa kaa. talabaadna ma aha un Jabuuti, laakiin adduun weynaho dhan. Jabuuti waa waddan aad u yar. waxaan rabaa inay dadku ogaadaan inaanu jirno, inay dad Jabuuti ku nool yihiin dad Cafare, dad Carabo wadiga arkay, design Carab beed, design Cafare, design Soomaaliyeed ayaan soo qaatay. marka waa maxaa la yiraahdaa isku keenitaan, maa la yiraahdaa dhaqan isku keenitaan dhaqana ayaan sameeyey oo dee u gaara reer Jabuuti.
gabdhahan dhallinyarada carwadan ay soo bandhigeen waxay ugu magac dareen oo halkudheg uga dhigeen Araweelo waa gaari. waxaana mar kale mahadayaan wax ka weydiiyey sababta ay u qaateen Araweelo.
Araweelo gabar waxay ahayd mashaallah aad adag oo power lahayd oo dee lagu dayan karay ahayd, haa, oo taariikhdana ku jirta. marka talabaadna waxaa naga luntay historigii Soomaalida naga luntay. marka we are giving back dadka inay ogaadaan inay Araweelo jiraysay, inay Araweelo jirto, inay sheekadaasi jirto, and then waxaasan u qaadanay.
marka dhisan Araweelo iyo adiga iyo kulli gabdhahaas, gabdhahan yaree soo kacaya, maxaad fariin ugu dambeyn maxaad leedahay?
haa, waxaan ka leeyahay hablaha, haddaad horta fikraad haysiin, fikraddiina soo bandhiga. inkastoo inaga qaadan doonto 10 sannadood, 8 sannadood, 9 sannadood, never give up, because waxani waa wax geed abuurmaya geedku markuu abuurmayana cirka kama yimaadee dhulku ka yimaadaa dhulku ka soo bilaamaa haa asaasiyo muddo badan bay qaadataa marka waxaan leeyahay dhallinyarta hablaha waxay maskaxdaba ku hayaan ay doonayaan inay hirgeliyaan inay sii daayaan maaha
warbixintaasna waxaa magaalada jabuuti nooga soo diray wariyaheena v o a sagal saciid faarax
maxkamadda sare ee racfaanka ee dalka masar ayaa laashay xukunkii xabsidaayinka ahaa ee madaxweynihii hore ee dalka masar ee talada xoogga looga tuuray ee maxamed mursi xukunkan la laalay ayaa noqonaya kii labaad ee saddex dembi oo ay horay maxkamada ugu heshay mursi sidoo kale maxkamadda ayaa toddobaadkii hore waxa ay ka laabatay xukunkii dilka ahaa ee mursi horay loogu xukumay xukunka saddexaad oo ah basaasnimo ayaanay weli maxkamadda racfaanku dhegaysan wariyaha v o eda edward yaranian ayaa warbixintan ayaa warkan kasoo diray magaalada qaahira waa ka nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo jeediya
asayid maxmuud cizat ibraahim ciisa
wuxuu ahaa xukunkii labaad oo xabsidaa'in ah oo ay maxkamadda racfaanka dalka masar muddo 10 maalmood gudahood ah uga tuurto madaxweynihii hore ee masar isla maxkamaddan ayaa toddobaadkii hore baabi'isay xukun dil ahaa oo horay loogu xukumay maxamed mursi sidoo kale maxkamadda sare ee racfaanka masar ayaa xukunno hore uga riday qaar ka mid ah saaxiibada maxamed mursi ee ka tirsan xisbiga ikhwaanulmuslimiinka laakiin weli madaxweynihii hore ee la afgembiyey ee dalka masar wuxuu qaadanayaa xukun 20 sano ah oo ay maxkamaddu horay ugu xukuntay 20 sano ee xabsiga ah ayay maxkamaddu ugu cugsatay eedeymo loo soo jeediyey oo ahaa inuu door ka qaatay jirdil sharci darro ah oo bannaanka hore ee madaxtooyada masar loogu geystay dad mudaaharaadayay sannadii 2012-kii maxamed mursi ayaa la xiray kadib markii uu militariga masar dalka afgembiyey bishii juun 30-keedii sannadkii 2013-kii kiisaska halista ah ee ka dhanka ah ee lagu soo eedeeyey maxamed mursi ayaa ah in uu dokumentiyo sir ah oo ay dowladda leedahay u gudbiyey xukuumadda qatar oo saaxiib dhowla ahayd maxamed mursi iyo xisbiga uu ka tirsanaa ee ikhwaanulmuslimiin cabdilmuncim cabdilmaqsuud oo ah qareenka ururka hadda dalka masar mamnuuca ka ah ee ikhwaanulmuslimiin ayaa u sheegay wakaaladda wararka faransiiska ee a f b in xukunka maxkamadda racfaanka ka soo baxay uu yahay mid cadaalad ah saciid saadiq oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada dalka masar ayaa v o eda u sheegay in go'aanka ay dowladda cabdilfataax al siisi uga khafiifinayso madaxda sare ee xisbiga ikhwaanka ay xiriir la leedahay isbeddelka ku yimid jihadii ay ku socotay siyaasadda caalamka kadib markii uu doorashadii madaxtinimada maraykanka uu ku guulaystay donald trump
It also comes at the time when the government feels that they have been emboldened by the election of President Trump.
Xukunka maxkamadda ayaa imaanaya xilli dowladda Masar laga dareemayo in ay dhiirigelin kala kulantay doorashada madaxweynaha loogu doortay Donald Trump. Marka waxay hadda dareemayaan in ay awood u leeyihiin in ay sameeyaan wax walba oo ay rabaan marka laga reebo wax horseedi kara gardarro. hase yeeshee saadiq ma aaminsana in xukun khafiifinta ay maxkamadda racfaanka samaysay ay horsoodi doonto in xabsiga laga sii daayo madaxda ururka ikhwaanulmuslimiinka sharciyadda dowladda madaxweyne cabdilfataax al siisi waxa ay ku tiirsan tahay la dagaalanka argagixisada sidaasi daraaddeed in xabsiga laga sii daayaa hogaamiyeyaasha ikhwaanulmuslimiinka waxa ay cagsi ku tahay istaraatiijiyaddiisa madaxweyne cabdilfataax al siisi ayaa dastuurka masar uu awood u siinayaa inuu cafiyo dadka ay soo eedeeyaan guddiga cadaaladda madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono dagaalka ka dhanka ah argagixisada qaar badan oo ka mid ah la taliyayaashiisa ayaa markiiba ku tilmaamay ururka ikhwaanulmuslimiin inuu yahay hooyada dhashay ururada argagixisada islaamiga ah
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha v o eda edward yaranian
halkaa aad dhegeystayaal weli nagala socotaan weli waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqankaas ee sheeynta soo dhaw waxa ka soo horeyn doona warkii dunida. Taliska ciidamada Amerika ee Afrika ee markii la soo gaabiyo la yiraahdo AFRICOM ayaa waxay beeniyeen sheegasho ururka Al-Shabaab ay sheegteen in askari Mareykanka uu ku dhintay duuladka magaalada Kismaayo ee iskahorimaada dhexmaray maleeshiyadooda iyo ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka oo ay isla socdeen. AFRICOM ayaa waxa uu sheegay in sheegashadaasu ay tahay mid aan waxba ka jirin oo laga yaqiiqsoodo. Askargaasi oo lagu magacaabo Zakaria Alan Penisar ayaa dhintay 17-kii bisha Oktoobar, waxaana warbaahinta Mareykanka ay sheegtay inuu ku dhintay saldhig ku yaala dalkaasi Kenya.
Iska horimaad hubaysan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Goof Gaduud ee gobolka Bay kadib markii ciidamada Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab ay halkaasi ku dagaalameen. Dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac baleh. Ciidamada Koonfur Galbeed ayaa lagu soo waramayaa inay ka geeriyoodeen 3 askari, 7 kalena waa ay ka dhaawacmeen. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhankeeda la ogeyn si rasmi ah khasaaraha ka soo gaaray dagaalkaas. Haatay wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inuu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawac baleh oo soo gaaray Al-Shabaab. Ciidamo gurmada oo ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa gaaray goobta uu dagaalku ka dhacay.
Dowladda Colombia iyo dagaalyahaninta FARC ayaa waxay saxeen heshiis nabadeed oo dib u eegis lagu sameeyo ka hor inta aan loo gudbin Kongreeska dalkaasi si uu u ansixiyo, kaasi oo shacabka ay hore u diideen. Mucaaradka uu hogaamiyo madaxweyne hore ee dalka Colombia, Alvaro Uribe, ayaa waxa uu cambaaray heshiiskaasi oo uu ku tilmaamay mid aad loogu dabcayo fallaagada. Uribe oo hadda ah senator ayaa waxa uu doonayaa in hogaamiyaasha fallaagada laga mamnuuco in xil ay ka qabtaan xafiisyada dowladda, xabsigana loo dhigo dembiyadii ay hore u galeen.
Pakistan ayaa sheegaysa in weerar ka dhacay xuduudda oo ay soo qaaday India ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof oo rayid ah, dhaawacna uu kasoo gaaray 3 askari. Weerarka ayaa ka dhacay gobolka lagu muransan yahay Kashmir. Militariga ayaa sheegtay weerarka argoosiga ah ee lagu qaaday askarta Pakistaaniyiinta ah, kaasoo ay sidoo kalena ku dhinteen ugu yaraan 7 askarta India ka tirsan. Laakiin militariga ma uusan sheegin halka uu ka helay xogta ku saabsan khasaaraha. Dhinaca kale, Indiana weli kama aanay jawaabin sheegashada Pakistan.
Qaramada Midoobay ayaa waxay ku baaqaysaa in lasoo afjaro gacanka hadalka iyo weerarada xagga cirka ee joogtada ee lagu hayo bariga magaalada Aleppo, iyadoo ka jirtay in magaaladaasi qadiimiga ee taariikhda kulli dunida iyo Siriyaba ay ka tirtiranto khariidada gobolka. Wariyaha V O A Liza Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Maxamed Cabdisandeere oo inoo soo kooba.
Kadib muddo yar oo hakad la geliyey ayaa 7 ka hor ay ciidamada Suuriya oo Ruushku taageero dib u bilaabeen duqeyntii ay ku hayeen magaalada Xalab. Ilaa xilligaas waxay si naxariis darraa u duqeynayeen cisbitaalada magaalada iyo kaabayaasha kale dhaqaale ee shicibku adeegsado. James Lurk oo afayeenka hay-adda qaramada midoobay ee isku dubaridka arrimaha bini'aadanimo ayaa sheegay inay aad u xun tahay xaaladda dadka ku nool bariga magaalada Xalab, kuwaasoo tiradoodu ay tahay 275,000 qof.
It's absolutely heartbreaking and unacceptable that we all are witnessing what is happening almost on direct television.
Arrintu gabi ahaanba waa mid wadna xanuun leh oo aan la ogolaan karin in wax dhacayo on telefishinada ka arkayno. Falalkaasi ayaa noqon kara dambiyo dagaal oo ka dhacaya bariga Xalab. Waxaanu u baahanahay in siyaasiyiinta iyo kuwa dhulka ka hawlgalayaaba ay abuuraan xaalad aan ku dhaqangelin karno qorshaha ay qaramada midoobay dejisay, ayuu yiri. Qorshahaas ayaa ku baaqaya in dagaalka muddo la hakiyo si shixnada gargaar oo qaramada midoobay leedahay loo gaarsiiyo meelaha dadku ay ku xaniban yihiin ee sida daran loogaga baahan yahay, kuwaasoo ay ka mid yihiin cuntada, daawada iyo waxyaabaha kale ee laga maarmaanka ah. Qorshaha ayaa sidoo kale faraya in kooxaha dagaalamaya ay qaramada midoobay u ogolaadaan inay bixiso dhaawacaya dadka xanuunsanaya iyo qoysaskooda si ay u helaan daryeel caafimaad. Afayeenka xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa xaaladda bariga Xalab ku sheegay mid argagax leh. Waxa uu intaasi ku daray inaanu shaki ku jirin in dhinacyada ishaya oo dhammi ay galeen dembiyo dagaal.
I've been doing this kind of work for 23-24 years the possible exception of the Rwanda genocide, I can't think of anything worse than Syria. Now you get people dying horrible deaths every day.
Waxaan hawshan soo hayay muddo 32 ilaa 42 sano ah. Marka laga reebo gumaadkii Rwanda, ma xasuusta meel ka xun Suuriya. Waxaad arkaysaa dad si xun u dhimanaya maalin walba. Waxaa jira jirdil baahsan, waxaa jira dad aad u badan oo la xidhxidho. Kumanaan iyo kumanaan qof ayaa la waayay. Dadka dhintay aad bay u badan yihiin badnidaas oo aan cidna garanaynin intay tiro leeg yihiin, ayuu yidhi. Iyada oo dadka jooga bariga Xalab ee mucaaradku haysto uu dagaalku si xun u saameeyey, ayaa qaramada midoobay sheegtay in dhinaca galbeed ee xukuumadda gacanta ku haysaana uu la ildaran yahay duqeymaha aan loo meeldayin ee ka imanaya kooxaha mucaaradka ah. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 10 shiciba oo ku nool galbeedka Xalab ay toddobaad walba dhimanayaan, iyadoo dadkaas iyo kuwa bariga magaalada ku nooliba ay u baahan yihiin in la ilaaliyo.
warbixintii wariyaheena v o a Lisa Shine ay nooga soo dirtay Jeneve waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandeere.
weli waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu magaalada Nairobi ku soo diyaariyey wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 10 sano ee ugu dambeeyey nidaamka ama foormulada 4.5 oo dalka Soomaaliya xilliyadii lagu maamulayey ayaa dad badani waxay u arkaan xilligan in laga gudbo, iyadoo qaar badan oo dadka siyaasiyiinta ahina ay aaminsan yihiin in ilaa inta doorashooyin laga gaarayo nidaamkaasi uu yahay mid aasaasa oo cadaalad ku dhisan. waxaa igala qayb galaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda, horeyna uu ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaalida, iyo Roobla Garaad oo isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaaga iyo dhismaha dowladaha oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cumar Dalxa.
Waa mahadsantahay Yaasiin v o a, sidoo kale anuu salaamayay shacabiga Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanna. 4.5 waxay ahayd formal aad iyo aad u khaldan, xaqdara ku dhisnaa, cadaalad dara gaamurtayna salka ku hayay, waxaana ay ka timid rag yiri Soomaaliya haddii aan dawo u raadinayno walba aan isku dayno sidii xal maartay looga dhigi lahaa wax oo markaasi xaqdaro ah. Marka 4.5 haddii la yidhi xaq ma ahee, waa xal, xalkiina la gaari waayey. Marka in xaqdaradii iyada ayaan xal keenayn ayaa Soomaalida inay arintaasi aad uga fiirsato ayay ahayd. isku daygana hadda kulleyba dowladdan federaalka ah ee rasmiga ah, dhinaca wasiirada marka loo fiiriyo beelihii inta la isku jamciyey ayaa hadda waxaa la yidhi kulleyba wasiiradu 5 beelood ayaase siman loogu qeybiyey, laakiin inta kale weli wax iska bedelay iyo wax cadaalad darradii oo wax ka maartay kulleyba naas cadaaday ma jiraan.
Roble Garaad, waa la socotaa hadalka professorka.
Runtii professor, waan maqlay hadalkiisa. Aniga aragtayda Roble Garaad ahaan, nidaamkan 4.5 waa wax ku dhisan 4 qabiil oo buuxda iyo midbar ah. waxaan u arkaa nidaamka inuu yahay nidaam aan marba aan macquul lahayn. caqliga bani'aadamkana uu diidaya dhismaha dowlad ay shacab Soomaali leedahayna diidan yahay, sababtoo ah in beela ay noqdaan kuwa buuxa kuna ay bar yihiin caqliga xataa uu diidaya. runtii
aqoon iyo waayo aragnimo iyo wadaniyad iyo qiyam akhlaaqi wax lagu qiimeyn lahaa wax badan baa hagaagi lahaa, laakiin yaasiin uu afarta hadda xataa la leeyahay waa buuxaan. iyaga laftirkood ayaa dhexdooda dulmi ka jira oo magaca weyn baa iska raacay. waxaad arkaysaa qabaa'ilo ku dhex dulman kuwa la yidhi xataa waa waaweyn yihiin oo way buuxaan, halka xataa laftirkooda kuwii barka laga dhigay ayagana gudahooda ay isa sii dulmiyeen. oo aad moodid kuwii iyaga laftirkooda ee mudnaa in la siiyo iyagana waxa ay xaqay u leeyihiin, maadaama waxa la eegayaba ay iska tahayba markaad fiirisid yaa qaylo badan iyo yaa maartay cadays badan iyo yaa ma aragtay balaayo abuuri kara oo aanan la balaysku tixgelinaynin yaa tirada iyo yaa ma aragtay deegaanka ku wanaagsan iyo yaa ummadda ma aragtay nabadda iyo wax galka iyo wadaniyadda iyo ummadda yaa ma aragtay Soomaaliyeed marka loo fiiriyo mudan in lagu qadariyo tiro iyo taya ahaanba. marka meeshatan waxa hadda loo raacay oo adiga aad isleedahay oo aan ka ahayn reer hebel waa balaayo maarta wax lagu aamusiyo ودتك كله أنا يجاورون ما رتي هلاسيو وحتى مر مر كقارئ دعيسو هدي أنا وزارة حتى أنا لسين كوا وين قبائل كقار كود إلا قبقة إني بدولة ديسبين
روبلا كرادة وذكر كيسا وحني وفور ملا لجوه الشيء عدالة ما هلاكين مرحلة ما لوجود بيا مر كإن سزا لوجود سيصعدو محدد هي
وحديدة يا وحلي يراه ما أسس على باطل فهو باطل وحي وح باطل لغدل لسي وحنا باطلين نقنايا بروفيسور كدوقة بإنه تعرن حل آذي وحنا مثلا أرنت أن حر نقنايا سماء وحل الصومالي ونقنانا ما إن نظام قبيل با صوماليا أن أمسنا وحي أبربورتي إنه يتهي قبيل نظام قبيل لغوصي ديسي الدولة دا أي قبيل كوتي مادي سؤال يرى مركان ويدي بروفيسا أم داد كتنا الصومالي دا إليسينا مركا قفك مسكعديز وكشقيسي قفك دارن يرتي متعلمين تأي صومالي دا dadka aqoonyahaniin taa dadka 20 sano jaamacadaha dhiginay oo professorsha ahay hadii marba wax wax lagu dhisay ay qabiil tahay qofka uu aaminsan yahay qabiilkiis ama odigiisa wax siin doora hatta soo waxba barin aqoon aan lahayn sidee dadka ay dawlad ku dhisi karaan dawlad lagu soo dhisaayo qabiil ma noqon karto dawlad anuu waxaan aaminsanahay dawlad hadda jirta iyo nidaamka dhan ay ku shaqeynaysa ah nidaam marba aan maskaxda ka degin waxa loo baahan yahay Soomaalida hatta tirkoob ahaan tirkoob sax oo rasmi oo la sameeyay sidetimid ugu dhimisan fil aya Soomaaliya hatta qabiil badan lama garanayo hata ku barka liira inay ku kala ka badiin halka yaaba waxa dhaaminsanay arimaan inay u baahan yihiin inay dadka mutaalimiinta wiliiba madaxda Soomaalida oo had xilka haysa oo kamid ah saaxibkii had ila hadlay professor Dalxa oo kamid ah waxaan filayaa in dib loo fikira Soomaaliya laga saara dawladda qabiilka ku dhisan
professor waa dhageysanaysaa maxaa xalku yahay hadiiba ay tahay wixii asalay adinku soo bandhigteen oo atiraadeen hal baan u arkayna waliina dadka ay ku dulman yihiin oo qolofta guud ee qabiilka uu la wada huwan yahay laakiin reer walba hostisa ay birtu ka qoyday oo dibki taagan yahay maxaad isleedahay marxaladan waa loo gudbi kara
horta saaxiibkay roob la ansaxo aniga kuwa xalka raadimayee kuwa xaq darada eeday baa latirkooda kamid ahayo laakiin waxaan ummada Soomaaliyeed lagu ma aragtay qancinayaayo dadkii markaas sheegay inay sidaas ay u yeeleen xal darti amba yani kaba fogi aragtideeda inaan meel yani xaq darata inaan xal imaaneen laakiin qabaayil ee laftirkooda madax banaanayeen ayaa isweydiin mudan wadii ilaahay hadda Soomaali qabiil waxa loogu dhiso waxa laga yaaba qabiil dadkii mudnaa ee ama wax bartay ama laha ma aragtay wax ummada markaas aba dalka iyo dadka ee ugu xishaan inta iyaga ma aragtay laga maartay in dhasaabo qofkii la rabo laga keenso reerka oo taa laftirkeeda ay dhibaato ay ku hayso magacii qabiilka oo hadana la leeyahay reer Hebel waxaa la siiyay wasaaradahaasi ama safaaradahaasi ama ama ma aragtay mudanayaashaasi oo aanan haba yaraatay dadkii mudnaa ee xataa reerkaas qabiilba lagu siiyay oo hadana aanan meesha ka dhex muuqanayn oo aanan jirin wax la yiraahdo right man in a right position ama rajul munasib fil makan al munasib ninka meeshii mudnaa meeshii munasib ka ninkeedii inaan badana marka waxa laga yaaba qabiilkii magaciisa inuu jiro laakiin nin la iska keensaday oo barka ay wataan dadka awooda ila in ayaga marka wax magacaaban ama inay wax soo xulaan inay sameeyaan marka taalaf tirkeeda hatta wali cadaalad darad yahdana ayaa misana ayadoo qabiilada wax lagu qaybsan la yiraahdana ayaa hadana qabiiladii hadana si dulmaya oo cadaalad daradii ila iyo maarta meel waliba ayay saameyn ku wada yeelatay oo hatta madax bannaani ma jirto oo reer Hebel keensada nin maanta ee wadanka xilkaasi mudan ee qaban kara ee darajadaasi iyo xilkaasi ee maarta muahalaadkeeda cilmiga ama dadnimadeedii leh ama way aragnimadeedii leh keensada la dhihimaaye waa loo keenaya dadka qaarkii ama diidan ama doonaan ma garan
roble waxa ila tahay arinta ee haatan professorku uu ka shanqarinayo in kama fogo gobolkan ee hadda counties kan iyo nidaamka leedii sameeyay hadda tihiin gobolka Waqooyi Bari ee laftirkeedu qabiil waa ku dhisan yihiin laakiin sida uu isagu u tilmaamayo in magaca guud uu qabiil la yahay laakiin dadkii mudnaa aan waxba la siinin ee nidaamka noocaas ka war
sax waa jirtaa meelo badan oo qabiilada hadda Kenya lafteeda isbahaysiida xisbi siyaasadeed waxay u badiyeen qabiil laakiin waa wax magac xisbi xambaarsan hadda dawladda Kenya oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka laba xisbi oo isbahaysata way jublee leeyda ahzaabta ama ahzaab yaryar oo qabaail badan oo Kenyan ah ay ku badiyeen laakiin waa magac isbah xisbi bay wataan waxa fiicanan leh in Soomaaliya nidaamka mar aan booqasho ku tahay Muqdisho sanad aan kasoo gudubnay xilliga dawladda Xasan Sheekh Maxamed la soo dhisay waxaan arkay musuqmaasuq badan ba ka jira وحجر استمر بدن باجرة أو حتى قبيل كو هدي لو حير شاتي أو أما حزب لو مغعابو أما كوحا قرب جوق أما كوحا وطنيين حتى أيغو قبيل كو صوحو لايا نظام وحجر دولة يكون اسم كرت لكن قبيل عد أو شاتي لو صوحيري أو رير هبل أو كوح دي بأندر 4.5 يعني أفر إيو بر رنتي بروفيسا دلحا أنيغو حان مكان أهي قف صومالي oo muwaadin Soomaali ama Soomaali aan joog ama Soomaali meel kale aan joog waxaan filay qof kasta oo dawladda ku jira inuu aan u matalay laakiin qofka lagu soo xiray beesha oo ka dhashay sidoo aan i matalay hadaan ay reekismaayo keen laga xikeeyo Puntland hadaan ay reergisa keen laga keenay baydhow si i matalay marka waa in magac xisbi oo ay xambaarsadaan wax si Soomaali wada matalaan
professor ugu dambeynta si loo helo dad Soomaaliye wada matala nidaam lagu heli karo adoo la kaashanay waay aragnimadaada cadaalad hadii la eegay cadaalad darro la eegay xukuumadii hore haddana cadaalad darradan la eegay nidaamkii lagu doonsaday 4.5 oo wali dhibaatadiisa ay taagan tahay ciidamada loo baahan yahay dad shacab ah loo baahan la dhiso hay'adkii dawliga ah in la soo celiyo la raba qabiil iyo 4.5 kuna kuma sii soconayso maxaa xala
aan yasiin horta dadka cadaalad darrada ayaga wax maartay ku maamula niman isbeerta ku noqday baajira ila iyo lixdankii ila iyo hada soo taagano waagi lixdankiina waxa ku maamulay jiray nidaam goboleysi oo ayagoo markaasii kuraastii gobolada ay u qaybiyeen ay ku dhisnayd nidaam cadaalad darro 4.5 ka jira aan waxba ka duwanayn gobollo waxaad arkaysaa oo population ahaan iyo deegaan ahaan inta ay ku fadhiyaan ama dad ahaan inta ay ku nool yihiin inta la siiyay laba kursi ayaa kuwa aanan ku nooleyn xataa saddex meelood markii loo dhigo rubacooda ayaa shan kursi todoba kursi ayagoo la siiyay baad arkaysaa lixdameeyadiina baarlamaanka sidii lagu soo kala jiray ma ahayn mid cadaalad haba yaraatay ku dhisneyd waa waxaa xataa maanta keenay inay soomaalida midnimadeedii xataa ay maanta iyada ay ku eeddo oo ay maanta sida maanta soomaaliland oo kale wax ay ka cabanayaan isalka ay ku hayso waxaa soo kale wax la mid ah taa marka hadday shalayna sida ay ahayd maantana haddana meeshii laga gudbi lahaa haddana weli dadkii sidaa ku taamayay reference laga dhiganayo waxyaabaha qaar markaad adiga aad eegto inay meesha salka ay ku hayaan waxyaaba naaruntii Soomaalida u baahan in ayada ay u soo noqoto in cadaaladda la isku dhiirigeliyo maxaa yeelay waxaan cadaalad ku dhisnay waxay la mid yihiin Baytul Cankabuut guri caaro oo dhistay bay la mid yihiin Ilaahayna wuxuu yiri wa inna awhana albuyuti la Baytul Cankabuuti gur la dhiso waxa ugu jilicsan oo dumis maartay u sahlan ah guri caaro maartay wax ka dhisan marka cadaalad dar waxay lagu dhiso waxay ku burburayaan si sahal ah meelna gaari maayaan taana waxa salka ku hayo cadaalad darada ijtimaaciga oo bulshada laftirkeeda cadaalad darada isku saacidayso iyo hoggaanka oo isagana ka shidaal qaadanayo hanaanka bulshada oo markaasi laftirkeeda qaarkooda aanan diyaar u ahayn inay ummada Soomaalida si siman wax u qaybsato
roob la garaad maahala
halko waa in aan cadaaladda laga raadinin 4.5 cadaaladdu waa in laga raadiyo dowlad rayid ah oo shacabka Soomaalida wada masasha oo cadaalad ah oo lagu soo xulay aqoonta ee tayada ay leedahay inay dalka hoggaamiso
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxa ay ahaayeen professor maxamed cumar talha oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga baarlamaaniga Soomaaliya ee arrimaha dibadda horeyna waa ahaan jiray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaalida iyo roble garaad oo ah saxafi isla markaana nin cilmi baaris ku sameeya nidaamka xagga maamul wanaaga ee geeska Afrika doodi gaamnayd maanta inta ayno joogto dibintaynu hawada ugu kulmi doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayaad u maashataay kaasna wuxuu ahaa Yasin Ciise oo dheer oo soo jeedinayo dooda gaaban haatana ku soo dhawaada barnaamijka xisaala ee dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja
wa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da dhegeystayaal gafafka af Soomaaliga ku soo biiraya isdhimi maayaane dharaarba dharaarta xigta way ku soo kordhayaan nasiib darro inta ka damqataana waa fara ku tiris aan hadalkoodu harqoodaar ka dhaafin aadkeedana faylasuufkii Griiga ahaa ee Aristotle oran jiray sida laga wariyey wixii gaar loo leeyahay baa la ilaashadaaye wixii la wada leeyahay cidina ma leh taas bayna u egtahay darxumada afka haysata in loo aanayn karo yeelkeeda hiddaha Soomaalida sidii lagu yaqiin waxay ahaan jirtay qofka weyni inuu midka yar wixii uu ku gafsan yahay farta ugu fiiqo waxay ahaan jirtay marba erayga aan meesha ku tirin ee kuraygu uu ku qaldan yahay in loo toosiyo isaguna uu yeelo taasise waa hore ayay ahayd hadda ma dhacdo dhabtiina waa meelaha dhaqanka Soomaalida uu iska bedelayo waxaadna ku garan kartaa waayadan cidina kuma dhiirato in cid kale ay gafkeeda tusto gafkaasi mid siyaasadeed mid afeed iyo mid anshaxeed ku doonaha ahaade هدي سبنا ذي تجي تلاذا الاسكا مغلي تجي سندهان هبل كود عاما بدنا انتو هبل كالدنتي ستوصو انو كويرا هذو ورقوه يعنى هاي قبل دير بعد كسي هو بنايسا او سميهي اسا سيكتيه سيدا دامو او اسدا بقبو هدي سبنا ذي تجي اي حكتدو وحوال باسكالتا ننشلتي تاسي مانتا وا تاريخ لسو مراي او سو نقوشا ذي ذا ان لفلين واح كلاو اسكا دايي waxaa la soo maray waayo walaalku walaalkiis ama inaadeerkiis uu kala talin jiray kolba turxaamaha oolidiisa ama warasadiisa uu ku arko maanta se waxaa taas oo kale loo yaqaan faragelin arrimo gaar ah inta ku dhiiran kartaana ma tafdheera malahaygaasa dhaqankaas cusub waa reer magaalka dhexdiisa wax ka jiree reer miyigu qof qof mooyaane waa tabtiisii hore oo weli sidii bay af iyo uur kala jira uga ducaystaan. Qaar ka mid ah bulshadii hore ee Soomaalidu waxay soo martay saban uu walaalku walaalkiis u gudoomin jiray arrimo waaweyn oo bari ka maalin noloshiisa si ba'an u saameyn kara. Tusaale ahaan waxay sheegi jireen odayo guurti ahi nin ay gudoon adag dusha kaga tuureen. Kaasoo diiday isla markaasna diidmadiisii ku adkeeyey xilo dalaaq aanu isagu isku koobine walaalkiis iyo inaadeerkiis oo aan goobta jooginna uu u gudoomiyey waxay odhan jireen wuxuu ninkaasi geedkii garta kaga dhawaaqay aniga walaalkay iyo inaadeerkay hebelba waxay min saddex dalqadood naaguhu nooga furan yihiin gudoonka sidaas iyo sidaasa inaana yeelin taasina markii la ii sheegay wax lala yaabo ayay ila noqotay waxaase igala siiyaa badnaa kolkii la igu waramay nimankii iyaga oo maqan uu dumarkoodii xilo dalaaqa ku darsaday inay ugu bogeen markii wax laga weydiiyeyna ay yidhaahdeen marba hadduu hebel sidaas yiri annagana waa noogu dhan tahayoo ka noqosho ma leh. intay dabintu leedahay qoyaan hadal la dayn maayo waa tuu gabyaagu oran jiray balan maantana wax idinka tusaaleeyo qaar ka mid ah gifafka af soomaaliga ku soo kordhaya ee haddiiba ku milmaaya dhowaantana aan warbaahinta ka dhagaystay anigoo isla markaas qoonsi ka carara oo hay-ad iyo qof toona aan magac dhabayn bishii oktoobar ee aynu soo dhaafnay xaafadaha xamar midood ayaa qarax ka dhacay dabadeedna weriye dhacdada soomaalida u tabinayay ayaa wuxuu waraystay guddoomiyihii xaafaddaas wuxuu ka tawiday naf iyo maalba wixii khasaare goobtaa ka dhacay kolkaas buu ku jawaabay cid kale meesha wax kuma gaarine nin jaamacad macallinka ah ayaa labada lugood ka go'ay taasoo ah jawaab af ahaan qalad ah sababtuna waxay tahay qofka iyo xubnaha ay oogadiisu ka kooban tahay qofka ayaa asal ah haddii ay xubini go'dana isaga ayay ka go'daaye isagu iyada kama go'o sidaa daraaddeed guddoomiyuhu wuxuu hagaagsanaan lahaa hadduu odhan lahaa nin jaamacad macallinka ah ayay lugihii go'een ama uu ku jawaabi lahaa nin jaamacad macallinka ah ayuu qaraxu labadii lugoodba gooyey. Daraar kale oo sanadkan aynu ku jirro bilowgiisii ah ayaa sida idaacaduhu baahiyeen waxaa degaanka Turkaanada ee dalka Kenya laga helay lafa loo malaynayo inay ka hareen 10,000 oo sano ka hor dadyow inta dareeray aan meydadkoodii la aasin. Arrintaasi inay run tahay iyo in kale hadda danayn maaye waxaan danaynayaa wariyihii Soomaaliyeed ee warkaa TV-ga ka dawinayay afkii uu ku dawiyey. wuxuu yidhi waxaa dhulka Turkaanada laga helay haraadigii ka haray lafa ay lahaayeen meydad ku dhintay dagaalo geyiga ka dhacay 10,000 oo sano ka hor. Weedho inteeda kale way hagaagsan tahay waxay eersatay ereyga haraadi oo aan halkan ku habboonayn. Waa erey ka soo jeeda dabeecadaha lo'da qaarkeed lagu yaqaan Soomaaliduna waxay si gaara ugu taqaan hadday aroor tahay hadday fulliin tahay iyo hadday daaqa deegaanta ku maqan tahayba saca gaabiya ee lo'da uu ku jiro ka hara marar badanna uu dugaagu cidlada ku cuno. Si aanu haddaba uga lumin, sacaas oo kale reer hiilihii waxay isku hawlaan inay daymo dheeraada u yeeshaan. Had iyo jeerna, odayadu waxay lo'jirka kula dardaarmaan tilmaantaas neefka lihi inuu mar walba lo'da kale dhexda kaga jiro ishaana ay ku hayaan. Sidaas awgeed, lafahaas dhowaanta dhulka Turkaanada lagu arkay waxay ahayd in aanu weriyuhu haraadi ku magacaabine uu ku sheego haraa laga hayo xubnihii dad waa hore dhulka hoostiisa ama dushiisa ku baaba'ay wax kastaba ha eersadeene. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadaniyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي إذا جاء أيونا كاسي هاي برامشكي داه يردقن كهاتنا دنكي موزيكا أنا دكونا سنو حدون دونان إيو عبدهاني
kaasi fanaanka Cabdi Hani ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idinkaga tageynaa sidaasi nabadgelyo.
Inu dad kula tage, ha modin darurti. inuu dad kula tagee kumu daarin ee jacayl.